Milimo ya kutumika chipato 23. Paulos wakawadudulisa wampara ikulu ya Bayuda ndipo wakati
mwavanyani njuviyane yosi njiweme waka pantazi pachuuta kufikira muhanya uno.
Musofi mukuru Ananiya wakawalangula awakimila pafupi na Paulos kuti wamtimbe pamulomo. Ntaura Paulos wakati kwa iyo.
Nadi chuuta watu wakutimbe iwe wamwene iwe watitu nganjimati cha utoto utuba. Wakara apo na kunderuzika ine kwa kuyana na dango. Kweni ukusuka so dango pakulangula kuti ine titimbike.
Ndipo vantu awakimila pafupi na Paulos wakamphalira wakati.
Ukutuka msofi mkuru wa chiuta.
Ndipo Paulos wakati.
Mwamanyane, ndangumanya chara kuti ndi msofi mkuru. Pakuti marembo kakuti uleke kunyawanya uheni kuwa kuhusa wa vantu wakukwini.
Pala Paulos wakapanikiza kuti vanji wakawa wasaduki, ndipo vanji wa farisi, wakachemeleza mkati mumpala wakati.
Mwamanyane, ndine mufarisi, mwana wa mufarisi. Mkweruzgika pano, chifukwa ndili na chikomezo chakuti wakufwa vampuhuka.
Ndipo wakati wayoya ichi, wafarisi na wasaduki wakamba ususkana, ndipo muzinda ukagawikana. Pakuti wasaduki wakuyoya kuti, kulije chiuka, kulije wangeru, kulijeso mizimu. Kwene wafarisi wakupulikana muvyose. Ndura kukawa chiwawa chikuru. Ndipo wamanyi marango wanji wa mchipano cha wafarisi bakemelira na kusala chomene wakati.
Kuti tikusangamu kandu kaheni mumuntu uyu chara. Tikumanya chara, panji ni mzimu, panji ni mungero wari kuyowoya nayo.
Apo kususkana ukalutulira chomene, mularo wa vankondo wakopa kuti Paulos wangapalulika. Wakawalangula wasikari wake kuti wakire na kuyaka mkwapula mkati muantu na kumunjiza mulinga lao. Usiku ene ula afumi kimilia pafupi na iyo ikati.
Kwima mtima, ngandi umo wanguvira kaboni wane muno mu Yerusalemu. Ndeura ndimo ukavireso kaboni wane na muromo uwo.
Kukati kwacha, Vayuda wakamchitira chiwembu Paulos. Ndipo wakalapa kuti watu walienge chala nanga nkuma wasuke wa mkome. Abakanozekera chiwembu ichi, wakajumpa makumi ya nai. Vantu ava wakaluta kuwasofi walala na kuwalala Vayuda wakati.
Tirikula pakuti, tireke kuchita kantu tisuke timukome Paulos. Ndeura imwe pamoza na mpara ikuru, mutume mazio kumlala wa wankondo ya wa Roma, kuti wakirire nayo Paulos kwa imwe. Imwe muwe ngandipala mukukumba kusanda makola vya mlandu wake. Ndipo tili wakunozeka kumukoma pambere wandafike kufupi.
Kweni mupa wa Paulos wakapulika vachiwembu ichi. Ndaura wakaya kanjira mlinga na kumandulira Paulos. Pene papo Paulos wakachema yumozo wabalala wabankondo wakati.
Mwana uyu ukamupereke kumkuru wabankondo. Walina kantu kwa kumuparira.
Ndaura mulongozo wabankondo yula wakamtola na kuruta nayo kumlala wabankondo. Ndipo wakati.
Mukaidi yura, Paulos, wangunichema. Ndipo uniparewa kuti ndize na mwana uyu kwa imwe. Pakuti wali na kantu kakumpalirani.
Pene papo mukuru wa wankondo wakamkola pakawoko na kuyakimilia nayo pampepete. Wakamfumba wakati.
Nchichi icho ukukumba kuniparira.
Mupa wa Paulos wakati.
Na machelo wajuto wapangana kuzaka mlombani kuti Paulos mtolele kumpala. Kuti wawe ngandi pala wakukumba kusanda makola vya mlandu wake. Mleke kuwapulikia chifuka pali vantu wao kujumba makumi ya nai. Vene awa wanozgea kuyaka mkazga. Vantu awa woso walapa kuti walenge chala, nanga nkumu, vasuke wa mkome Paulos. Sono mba kunozgeka kuchifiska ichi, ndipo wakulindirira icho muti mdumuli.
Mukuru wa wankondo yula, wakamweza mnyamata yula, wakati wa mchenjeza kuti.
Uleke kupalirapo mundu nanga njumoza kuti wandiparira ichi.
Ndora mkuru wa wankondo wakachema walala wawiri mawankondo wakawapalira wakati.
Na enkoloko na usiku muwe wakunozeka na wankondo makumi kumi gaviri kuruta kukesareya. Pamoza na wankondo wakukwera pa mahachi makumi gankonde na wawiri. Ndiposo na wankondo wakukorera mikondo makumi gaviri. Munozgerepo wakavaro wanji kuti Paulos wakwerepo. Ndipo mukampereke makola kwa Ferike mkuru wa chigawa.
Ndipo mkuru wa nkhondo wakalemba kalata ntheura.
Ndine Claudio Rusia, kwa imwe wa kutumikika Ferike, mkuru wa chigawa. Kumutauzgani, muntu uyu Bayuda wakamkora, ndipo wakava pafupi waka kumkoma. Nkati namanya kuti ni mwene kaya wa Chiroma. Nkaluta na wasirikali vane kuya kamtaska. Nkakumba kumanya icho wakampacha nacho. Ntheura nkiza naye kumhala yao. Nkasanga kuti wakumpacha na chintu icho chukukwaska malango wao. Kweni palije kantu ako wangakomekerapo panji kwa kikirapo. Para nkati ndapalirika kuti Bayuda wakumchitira chivembu muntu uyu. Pene papo nkamutuma kwa imwe. Kalangula awo wakumpacha kuti vize kayowoya ivyo wakumpacha navyo pamaso pinu.
Ndora wasirikali wakamtora Paulo wasingandi umo wakalangulikira. Nakuta nayo na usiku kwa Antipara. Na machero wake wakawelera kumuzi wa wasirikali. Nakuleka wasirikali wapa mahachi kutilira nayo. Apo wakati wafika Kesareya na kupeleka kalata kumkuru wa chigava, wakampeleka Paulo simawoko yake. Pakuwaza kalata, mkuru wa chigava wakamfumba Paulo kuchigava ichi wakafumilanga. Apo wakati wamanya kutu wakafumilanga kukilikia wakati.
Nditi ndikupulike pala wafika au wakukupacha.
Ntura mkuru wa chigava wakalangura kuti Paulo wasungiririke munyumba ya karonga Herode.